آداب، یہِ چھا آکاش وانی؟ شامچہ 6:15 سپدے میر طارق بوزناوِ خبرٕ گۄڈے چین ہیڈ لاینن پیٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی لٲج آسامس منٛز کالیابور جایہِ 6,595 کرور رۄپیو کھۄتہٕ زیادٕ مٲلیت کِس کازیرنگا ایلیویٹڈ کاریڈور پروجیکٹس کٕنہٕ کٔنۍ۔ لۄکچن تہٕ درمیانہٕ درجہٕ چین صنعتن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی ین تُل آز نوِ دِلہِ منٛز 830 کرور رۄپین ہٕنٛدٮ۪ن واریاہن پروجیکٹن ہُنٛد دست کینٛژن لٲجِکھ کٕنہٕ کٔنۍ۔ بھارتٕچو بجلی تقسیم کرن واجنیو کمپنیو چھُ 2024 منٛز 2,701 کرور رۄپین ہُنٛد ریکارڈ نفع درج کوٚرمُت۔ بھارت تہٕ نیوزیلینڈس درمیان چھُ انڈورس منٛز وٕنکیٚنس ترٛیِم او ڈی آی کرکٹ میچ جٲری۔ وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل۔ وزیر اعظم نریندر مودی ین لٲج آز آسام کِس نگاؤ ضلعس منٛز کالیبور جایہِ 6,955 کرور رۄپیو کھۄتہٕ زیادٕ مٲلیت کِس کازیرنگا ایلیویٹڈ کاریڈور پروجیکٹس کٕنہٕ کٔنۍ۔ 60 کلومیٹر زیوٗٹھ ایلیویٹڈ کاریڈور پروجیکٹ چھُ ماحولیات کہِ اعتبارٕ حساس اکھ قومی شاہراہ پروجیکٹ۔ امہِ پروجیکٹُک مقصد چھُ علاقٲیی کنیکٹیوٹی بہتر بناوٕنۍ تہٕ امہِ پارکہِ ہٕنٛزِ رنگا رنگ بایو ڈایورسٹی ہُنٛد تحفظ یقینی بناوُن۔ کالیابورس منٛز وون ترقیتی پروجیکٹن ہٕنٛدِ آغازٕ پتہٕ خیالن ہٕنٛز باوتھ کران نریندر مودی ین زِ کازیرنگا چھنہٕ صرف اکھ قومی پارک بلکہِ آسامُک روح تہِ۔ وزیر اعظمن کرِ آسام کِس نگاؤ ضلعس منٛز کالیابورس اندر 2 امرت بھارت ایکسپریس ٹرین تہِ جھنڈِ ہٲوِتھ روانہٕ۔ پتہٕ تُل وزیر اعظمن مغربی بنگالس منٛز ہوگلی ضلعہٕ کِس سنگور علاقس منٛز 830 کرور رۄپیو کھۄتہٕ زیادٕ مٲلیت کٮ۪ن واریاہن ترقیتی پروجیکٹن دس تہٕ کینٛژن لٲجِکھ کٕنہٕ کٔنۍ۔ واریاہن لۄکچن تہٕ درمیانہٕ درجہٕ چین صنعتن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی ین تُل آز نوِ دِلہِ منٛز پی ایم وشوکرما ہاٹ 2017۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کٔر وزیرن دستکارن، فنکارن تہٕ دوٚیمین نُمٲیش کارن سۭتۍ تہِ کتھ باتھ۔ افتتٲحی تقریبہِ دوران ٲس ایم ایس ایم ای یِچ وزیر مملکت شوبا کارند لاجے تہٕ دوٚیم افسر تہِ موٗجوٗد۔ درست مُلکہٕ چو تمام ریاستو تہٕ مرکز کیو زیر انتظام علاقو پٮ۪ٹھ چھِ اکھ ہتھ پیٹھ دستکار اتھ ہاٹس منٛز حصہٕ نِوان، ییٚمہِ سۭتۍ درست مُلکٕچ رٮ۪وٲیتی ہُنر مٔنٛدی تہٕ دستکٲری ہٕنٛز نُمٲیندگی سپدان چھےٚ۔ پی ایم وشوکرما ہاٹ 2017 روزِ ییٚمہِ رٮ۪تنِس 31 تٲریٖخس تام جٲری۔ حالٕے مُتعارف کرنہٕ آمُت قونوٗن وِکسِت بھارت روزگار گیرنٹی تہٕ آجیٖوِکا مِشن گرامیٖنُک چھُ عوٲمی سوٗترس پٮ۪ٹھ وسیع خٲر مقدم کرنہٕ یِوان۔ کۄپوٲرۍ ضلعس سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ أکۍ صحبی امیٖن مسوٗدی ین کوٚر اتھ سلسلس منٛز پننٮ۪ن تاثراتن ہُنٛد اظہار یِتھ پٲٹھۍ۔
وی بی جی رام جی بل کا تعلق ہے، اٹس اے بگ موو، کیونکہ دیکھا جائے تو فارمرز اور لیبرز کے لیے ایک بڑا بوسٹ ہے۔ سرکار نے جو یہ اسٹیپ لیا ہے اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ فارمرز اینڈ لیبرز اکولی، اور جیسا کہ جو اس میں ڈیز کو انہانس کیا گیا ہے تو دیٹ از آلسو سم تھنگ ان کو بینیفٹ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو ویج ورک ہے 25% اس میں انہانسمنٹ ہو رہا ہے ایم جی نرے کا جو ایگزسٹنگ تھا اس سے آگے جا کے۔ اور بل کی ایک اور بڑی بات جو ہے سگنیفیکنٹ ایک موو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ کرتا ہے اسٹیٹس کو بے روزگار جو الاؤنس ہیں اس کے لیے وہ پے کرے اگر وہاں پر کام نہیں ملتا ہے۔
گامی ترقی مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن چھُ ووٚنمُت زِ وکسِت بھارت جی رام جی ایکٹ چھُ وزیر اعظم سٕنٛدِس گتی شکتی قدمس سۭتۍ جوڑنہٕ آمُت یُس زن یہِ مزید اثردار بناونہٕ یی۔
بہت بہتر ڈھنگ سے وکسِت بھارت جی رام جی یوجنا میں سنرکشت کیا گیا ہے۔ 100 دن کے بجائے 125 دن روزگار کی گارنٹی، بے روزگاری بھتے کے پراودھان کو مضبوط کر دیا، اب ولمبت مزدوری کے بھگتان پر دنڈ کا پراودھان، اترکت پیسہ دینا پڑے گا۔ وکسِت بھارت کے لیے وکسِت گاؤں، اور اس کے لیے دھن راشی بڑھائی گئی۔ اسی سال جو پرستاوت ہے، جو نیا وتی برس پرارمبھ ہونے والا ہے، 1,51,282 کروڑ روپیہ۔
نشہ مُکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہِ لانس نِش دوٗر تھونہٕ باپتھ چھےٚ درست مُلکس منٛز پرٛٮ۪تھ سوٗترس پٮ۪ٹھ کوٗشِش جٲری۔ وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد پٲغام۔
अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर में नौजवान अमे लानस नश दूर थाने बापत में लाजमी इकदाम मुतलिक वादी हिंद होम्योपैथी हिंद एक माहिर डॉक्टर याकूब गुलन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कान।
ड्रग एडिक्शन सत जहनी जिस्मानी तो समाजी मुश्किल बचे डेली एक्टिविटी तो फ्रेंड सर्कल गुन यह कत क्या कर बचस वो अमिस मा बार बार अच्छन सुरखी आसन या अथन माचस थर आसन परेशान आसन इमन सत ग कत बात करें इमन ग विले विले काउंसलिंग करें।
जम्मू कश्मीर में मनशियात किस कारोबारस खिलाफ पनी कार्रवाई जारी थवान पुलिसन डोडास में श्रावण कुमार नैव ड्रग स्मगलर गिरफ्तार कोरमत अ दौरान उधमपुर में शराब किस गैर कानूनी कारोबारस में मुलवस राकेश कुमार नैव अख शख्स ती गिरफ्तार करना आमुत अ दौरान हेज एसपी रूरल जम्मू ब्रजेश शर्माहन कानाचक तो प्रगवालस में विलेज डिफेंस गार्ड मेम्बरन सत मीटिंग दौरान यूमी जमूरिया के सिलसिले में सरहदी इलाकन में सिक्योरिटी सूरत हाल साम हपर कर एसपी सिटी साउथ जिम बठिंडी मज मदरसा हुसैनिया निजामिया एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्टस में जेर तलीम बच्चन सत कत दौरान पुलिसन मनशियात खिलाफ पनी मुहिम जारी थवान जम्मू कश्मीर किस मुनवर आबाद श्रीनगर अकिस बदनाम जमाना मनशियात फरोश सिंद कब्जे तल अख अशारिया शे किलोग्राम हेरोइन बरामद कर सो गिरफ्तार कोरमत अम स पहचान है इजगाम बडगाम किस फयाज अहमद डार सिंद रिंग सपजम इथे पेस अकिस कार्रवाई मज पुलिस पोस्ट मोछवन करालपोर अकिस मामूली गश्तस दौरान उमर फारूक नैव शख्स सिंद कब्जे तल पांच किलोग्राम खत ज्यादा चरसिव चीज बरामद करम उमर युजन शालबुग करालपोर रिहाइश पजीर शख्स कोर पुलिसन मौकसी पे गिरफ्तार हपर पुलिसन विलगाम हंदवारे नाक चेकिंग दौरान गैर कानूनी तरीक ट्रांसपोर्ट करने यवान सतत पंचा किलोग्राम तोमुल जब्त कोरमुत ये जन अत ट्रांसपोर्ट स्टेशन मज शामिल गाड़ी पुलिसन पनिस तहवीलस मज निमज छे। अवामी हल्को मनशियात किस कारोबारस खिलाफ पुलिस नारकोटिक्स ब्यूरो तो दोमिन मुतलिक एजेंसियन हजन कार्रवाइयन हन तारीफ करमित वो गो लूको मुतालबो कोरमुत अवामी अहमियत चन जायन खास पाठ तलीमी इदारन पब्लिक पार्कन तफरीही जायन हस्पतालन लक्चन बजन गाड़ियन हंदन स्टैंडन तो चोवतन पे तलाशी कार्रवाई मज मजीद वस अन्न यून यो जन ड्रग स्मगलर तारकान खत्म कर खबर तुम आकाशवाणी पे बोजा। उम्र बढ़नस सुजर्गन कम नंदर ये शिकायत रोजान यम कि तिंद जिंदगी हूं मयार मुतासर सपदान अत मुतलिक वो नामवर मौलिज तो बुजर्गन हंद तबी मसलन हंद माहिर डॉक्टर जुबैर सलीमन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कान।
बुजुर्गन मज नंदर कम गजरअंदाज कर पूर् नंदर न कर सकान यादाश्त कम ग चक्कर या ग्यूर यथ या हकान डिप्रेशन गोहे ग वक्त पे शोंगन तो नंद वथुन शोंगन ब्रो ग चाय तो कॉफी चेन न पज मोबाइल इस्तेमाल कर अगर तुह रात लर फिर दिवान या बेकरार या दोस कमजोर तो नंद मज या रात पूर् नंदर कान यह पजरअंदाज कर पे डॉक्टर सोब स
भारतको बिजली तकसीम करन वालो इदारो माली वरी जोवु पंचहस मज टैक्स अदायगी पैट पत सतत अख करोड़ रुपयन नफा कमोमुत बिजली वजारत मुताबिक रियासतन हंद बिजली बोर्ड अलग अलग कारोबार शाखन तो मुनज़म इदारन शकल दिन पत बिजली तकसीम करन वाल इदारो पत्मो केंचो वरियो पेट कुलहम पट नुकसान तुलान वजारत वोन वह माली वरी जोवु पंचहस मज टैक्स अदायगी पत नफा दर्ज सपुद जुवा चौदह मज सतहठ सास नौ शेथ दहठ करोड़ रुपये हंदिस नुकसान मुकाबल अख बेहतर पेश रफ्त। शहरी हवाबाजी हंद डायरेक्टोरेट जनरल डी जी सी एन पत्मे वर् दसंबर किस आगाजस मज इंडिगो एयर लाइनस दस बड़स पैमान पे वुडवन मज तखीर तो मनसूखी पत एयर लाइनस पे जुतुव करोड़ वह लच रुपये हंद जुर्माना आयद कोरमुत त्रे पे पांच दसंबर दौरान उस जास पांच हथ सत परवाजन हज मनसूखी तो अख सास अठ शेथ दुवंजा परवाजन मज तखीर कि मुख्तलिफ हवाई अडन पे फसेम त्रे लच पेट मुसाफिरन शदीद मुश्किल हंद बुथ वुचन प्योमुत। جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ نوجوانن ووںمت زِ تم کرن پن خواب پور کر تھد ہدف حاصل کرنے باپت پور ہمت تو یرادک مظاہرہ تم آج سامبا ضلع کس گرہا سلاتی علاقس من گائیڈنس اینڈ کریئر کاؤنسلنگ سیل فار یوتھ ڈیولپمنٹ چہ ستمہ سالانہ دہ چہ تقریب پہ نوجوانن خطاب کران تمو کور نوجوان بان بان زِ تم بنین سماجی بدلاوک معمار تو وکست بھارت کس ویژنس نسبت کرین پن رول ادا معاشرے چہ ترقی باپت وون اختراع تو کارخانہ داری کلید اہمیت قرار دیوان منوج سنہا نوجوان یہ تہ تم پانمین مشکل ہند چارہ کرنے باپت نو نو خیالات تو خود روزگار باپت کرین موقع پید جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہز آز ورچوئل موڈ دس اتر پردیش کس زمانیہ غازی پورس مز قائم کرنیوان پچوکھر ڈیجیٹل لائبریری پہ جاری کامہ ہن سام اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون ایل جی این زِ ناری شکتی یس پوچھر دن باپت گژھہ یہ خاص لائبریری بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کس منصوبس اہمیت دنس مز اہم رول ادا کرنے علاوہ گامی طبقہ با اختیار بناونس مز اہم ثابت ناسان چھ زونہ باپت پن نو طاقتور راکٹ لانچ پیڈس پہ منتقل کورمت سہ پنژہ وری کھت زیادہ وقتس مز گوڈنچ لٹہ عملس ست زونہ ہز گردش ہز تیاری کران 3 فٹ سپیس لانچ سسٹم راکٹ آو کینیڈی سپیس سینٹرس پہ نیبر کڑ یت مز پور دہ لوگ ناسک ساس بد کارکن تو تہند فیملی ممبر گئی یہ تاریخی چو وچن باپت جمع یہ مشن نی ثون خلا بازن زون ہندس مدارس مز تو دہن دہن ہندس سفر پتہ واپس بھارت تو نیوزیلینڈس درمیان چھ تریم ون ڈے کرکٹ میچ انڈورس مز ونکس جاری بھارتن زون ٹاس تو کور گڈ فیلڈنگ کرن فیصلہ نیوزیلینڈن بنائے پنن مقرر 15 اوورن مز 8 وکٹن پہ 317 رن نیوزیلینڈ طرف بنائے ڈیرل مشلن ساروی کھت زیادہ 117 رن یل زن گلین فلپزن 106 رن بنائے بھارت طرف نی ہرشیت رانہان تو ارجدیپ سنگھن 3 وکٹ بنگلہ دیشس من ایڈیٹرو تو میڈیا لیڈرو یت کت پہ زور دیتمت زِ آزاد صحافت واحد ادارہ اس سرکارن پوز بننانچ صلاحیت تھوان تمو کر خبردار زِ میڈیاس پہ حملہ چھ جمہوریت تو بنیادی آزادی باپت خطرہ ڈاکہ مز وون منعقد میڈیا کنوینشن 2017 خطاب کران دا ڈیلی سٹارک ایڈیٹرن زِ سرکار چھ اکثر پارٹی ممبرن بیوروکریسی تو انٹیلیجنس ادارن ہندین تعریفن مز روزان یل زن صرف آزاد صحافت بدعنوانی پالسی ہنز ناکامی تو عوامی بے چینی بے نقاب کران چھ وزیر اعظم نریندر مودی ترنمول کانگریس ٹی ایم سی سرکارس کٹھ کڑمز تو یہ حکومت چھ سنگ دل قرار دسمز تو چھ اپیل کرمز یہ حکومت گژھ فوری طور بے دخل سپدین تمو ون یہ کت رات مغربی بنگال کس مالداس مز واریا ٹرین جنڈ ہوت روانہ کرنے تو 3,000 کروڑ روپے کھت زیادہ مالیت کن نوین پروجیکٹن ہند دس تلان تمو وتلو غیر قانونی دراندازی تس ریاست باپت اخ سنگین چیلنج تمو ون زی سلسلہ اکس تتھس مرحلس مز ووتمت یم سیت خطس مز آبادی ہند تناسب تو مقامی زبان تہ متاثر سپدان چھ کرائم برانچ کشمیر چہ اقتصادی جرمن متعلق ونگی چھ 7 تتھین نفرن خلاف اخ معاملہ درج کورمت یم مابینہ پٹ سیود ساد لوکن خاص پٹ بے روزگار نوجوانن سرکاری نوکری ہنز لالچ دیت پونسہ نین کس جرمس مز ملوث لبن آمت چھ کرائم برانچ کشمیر طرف جاری اکہ پریس ریلیز مطابق یمو نفرو واریہ نوجوان نش 39 لاکھ روپین ہند رقم جمع کورمت یمہ باپت تمو جعلی دستاویز تو دویمین لوکن ہندس ناوس پہ چلن والین سم کارڈن ہند استعمال کورمت ات متعلق مزید تحقیقات جاری خبر اند واتنان برو ہیڈ لائنن پہ بیاکھ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی لج آسامس مز کالیابور جائے 6,950 کروڑ روپیو کھت زیادہ مالیت کس کازیرنگا ایلیویٹڈ کاریڈور پروجیکٹس کنکن لکچن تو درمیان درجی چین صنعتن ہند مرکزی وزیر جتن رام مانجھی تل آز نو دلی مز 830 کروڑ روپین ہندین واریہن پروجیکٹن ہند دست کینچہ لج کنکن بھارت چو بجلی تقسیم کرن واجنیو کمپنیو 2024-25 من 2,701 کروڑ روپین ہند ریکارڈ نفع درج کورمت تو بھارت تو نیوزیلینڈس درمیان چھ انڈورس مز ونکس تریم او ڈی آئی کرکٹ میچ جاری ات ست ووت کشرین خبرن ہند یہ بلٹن اند شام چہ 7:30 بج بوزیو تہ آکاش وانی سری نگر پہ کشرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن توتام اسن اجازت خدا حافظ